atnāca vienas skolas direktore. Es saku, nu mums ir tāds projektiņš, redzējāt? Jā, redzu. Es saku, labi, mums ir tāda programma, ir piemēram pedagogs, kurš jau sen iet un vienā veidolā, viņš negrib sevi nu, kaut kā restartēt, jo bērni tam mainās šobrīd. Es saku, jā, tik interesanti. Tas neizlasīja.
Nevienmēr cilvēks izlasa un iepazīstas ar tām iespējām, kas tiek piedāvātas. Tostarp savas profesionālās pilnveides jomā jauna prasme un pa profesijas apguvēja stāsta Inese Vātre, kas ir projekta koordinatore Daugavpils Universitātē un piemeklē tās Valsts izglītības attīstības aģentūras piedāvātās programmas, kas būtu nepieciešamas un aktuālas Latgales reģionam, un attiecīgi tos pasniedzējus, kuri varētu šādus kursus vadīt.
Esam izstrādājuši 13 programmas, vairākas no tām ir informācijas tehnoloģiju, prasmju pilnveide, saziņas pilnveide, digitāli kompetenta pilsoņa prasmju pilnveide. Tajā digitālajā tur man ļoti patika, gala rezultāts ir, ka tu iemācies, piemēram, presas konferences organizēt. Es, piemēram, atteiktos, ja, jo es nezinu kā un ko, un, bet ja tagad es to apgūstu, es varu, tas ir jauns izaicinājums, es varu darbā kaut ko uzņemties un izdarīt. Un... Piedāvājam arī ļoti interesantas programmas personīgā imidža veidošanā, padziļināt zināšanas par modi, stilu, make-upu un tik mūsdienīgām lietām, kas noder gan strādājošām personām, gan personīgai izaugsmei. Šajās programmās iesaistām ne tikai Daugavpils Universitātes docētājus, docentus, profesorus, bet arī darba vides pārstāvjus, praktiķus.
Esmu praktizējoša vizāžiste vairāk kā 5 gadus, un tāpat arī es esmu studējusi mākslu.
Nelija Muižņēca ir praktizējoša vizāžiste. Viņai šie Valsts izglītības un attīstības aģentūras programmā kā pasniedzēja ir pirmā pieredze. Taču mākslinieca ir pārliecināta, ka kursi ir nepieciešami gan savai kā personības pilnveidē, kad tas varbūt pamats arī jaunai profesijai.
Kurs, ko man piedāvā šobrīd lasīt, ir tiešām ļoti interesants. Tā ir iespēja paskatīties uz lietām, kuras mēs jau zinām, bet ar tādu svaigāku, savādāku skatījumu. Mēs dzīvojam tiešām tādā laikā, kad mums visu laiku ir jāizglītojas, jā? Mums ir jāseko līdzi un informācijas ir ļoti daudz. Un šis kurs ir pietiekoši koncentrēts, lai būtu tā sapratne, jā? Pēc tam tātad cilvēks var pilnveidoties arī tālāk, jā? Jo patiesībā, ja cilvēks grib strādāt, viņam ir jāizglītojas un jāpapildina zināšanas visu laiku. Jā, jo pieņemsim, ja mēs runājam arī par make-upu, tad arī produkti mainās. Jā, produkti mainās un speciālistam, profesionālim ir jāpārzina šie produkti. Tas ir domāts pilnīgi ikvienam, kuru tas interesē, jā, vai kurš nevar šobrīd izlemt, vai viņš grib papildināt savas zināšanas vai nē.
Lai motivētu strādājošos mācīties projektā, lielāko daļu mācību izmaksu sēc Eiropas Savienības fondi un valsts. Savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Mācību sarakstu top ņemot vairāk ekonomikas ministrijas un labklājības ministrijas darba tirgus prognozes un darba devēja ieteikumus. Bet pieteikties apmācībām var visi strādājošie vecumā no 25 gadiem. Piemēram, Daugavpils Universitātē, kā stāsta Inese Vātre, piedāvājuma klāsts ir plašāks nekā iepriekš.
Divus posmus iepriekš mēs piedāvājām tādas programmas kā personas datu drošības aizsardzība, datu analīze un pārskatu sagatavošana, un šobrīd ir iespējas piedāvāt plašākam interesantu lokam ar dažādām prasmēm, digitālajām, finanšu prasmēm, uzņēmējdarbības uzsākšanu, angļu valodas apguvi un citām prasmēm. Lielākā daļa šo kursu ir domāta cilvēkiem bez priekšzināšanām. Tas nozīmē, ka jebkuras jomas pārstāvis var papildināt savas zināšanas. Ir dažas programmas, kur šīs priekšzināšanas būtu nepieciešamas, bet to var izpētīt programmu aprakstos.
Jāatgādina, ka pieteikties pieaugušu apmācībām var tikai līdz šīs nedēļas beigām, 28. jūnijam. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.